Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu Pro účetní. Tentokrát mé pozvání přijal Honza Novotný. Honzo, ahoj.
Ahoj, Libore.
Honza Novotný je, řekněme, vedoucí účetního oddělení daní.
Já jsem senior manažer účetnictví daní a IFRS reportingu Moneta Money Bank a CFO a člen představenstva Moneta stavební spořitelny. Dřív jsem to uměl na jeden nádech, teď to bylo na dva.
Ty jsi mi vzal úplně vítr z pochet normálně teď konc.
To jsem se snažil, že jo?
Každopádně dneska 25. dubna, kdy natáčíme, jenom tak shodou okolností mě to tam, protože jsem na to narazil, tak byla valná hromada právě společnosti Moneta Money Bank, na který se mimo jiné, samozřejmě jednou z agent té valné hromady je vždycky schovování konsolidované účetní závěrky, statutární účetní závěrky, prostě výsledku za minulý rok, který vy jste vlastně uzavřeli, aspoň datum, který na té účetní závěrce je 20. března, to znamená cca před měsícem. Co pro tebe znamená vlastně to období roční účetní závěrky, zpracování, který je vlastně, řekněme, do určité míry vyvrcholí tím jednak tím datem schválení toho vedení a pak tou valnou hromadou?
No řekněme, že to pro mě znamená v lednu prvních plácnu pět pracovních dnů docela velký stres a pak to pokračuje auditem, který v zásadě končí v ten den, kdy vydávají výrok a to jsou zase další, řekněme, 3 měsíce intenzivní práce a ta práce nevisí jenom na mě, ale hlavně na lidech v rámci mého týmu, takže někteří z nich tenhle podcast budou poslouchat, takže bych je rád hrozně pochválil za skvělou práci.
Kolik jich je?
Já mám pod sebou nějakých řádově 30 lidí a řekněme hodně intenzivně zapojený do toho auditu je 20, ale i někteří jsou řekněme z jiných týmů. A teď mluvím o auditu účetní závěrky, protože tím, že máme auditovanou výroční zprávu, tak do té výroční zprávy ještě dalších 10, možná 20 lidí přispívá a samozřejmě i ty jejich příspěvky jsou auditovaný, nebo respektive auditor prochází.
Jasně, z těch jiných oblastí, nejenom z těch účetních, ty nefinanční informace, které jsou součástí výroční zprávy, pardon.
Přesně.
To znamená, tvůj řekněme, jakoby stabilní tým je kolem 30 lidí, kteří jsou zapojený do toho statutárního českého účetnictví do daní IFRS.
Ono tím, že jsme banka, tak je to trošičku specifický a řekněme to účetnictví a daně a reporting jsou takhle rozdělený do 3 kategorií a v zásadě začínáme tím, že vůbec dělíme, řekněme, účetnictví na nějaký provoz, kdy to jsou OPEXové faktury, prostě provoz budov, provoz počítačů
mobilní
a tak.
Mobilní
telefony. A pak je nějaký bankovní portfolio, kdy zase x lidí je zapojených, řekněme, do specifického účtování o tom bankovním portfoliu. Určitě se to nedá představit tak, že by někdo seděl a prostě účtoval na téčka o úvěrech, to určitě tak není. Všechno to dělají nějaký kórový systémy a ty lidi spravují ty kórový systémy, případně je nastavují, aby fungovaly tak, jak chceme, aby nakonec ten úvěr nebo ten vklad byl zaúčtovaný tam, kde má být a jak má být.
To znamená plná hodnota automatizace.
Řekl bych, že my se o to hodně snažíme a v zásadě všechny banky se o to snaží a ono to ani bez toho nejde, protože vždycky, když jsem nad tím přemýšlel, tak jako ono, my máme v současné době asi 1 400 000 klientů, což je plácnu několik milionů účtů, to se nedá dělat jinak než v hodně dobrým, robustním a řekněme bezúdržbovým systému, tím myslím bez nějakých denních zásahů, pokud se něco nemění nebo není potřeba něco změnit.
A navíc bavili jsme se o tom samozřejmě i krátce před tím povídáním a tím natáčením. Vaše roční závěrka je taková jako trošku jako kontinuální aktivita, která běží měsíc co měsíc.
Jo, řekněme, že samotná účetní závěrka je u nás každý měsíc úplně stejná. V zásadě my těch účetních závěrek děláme jako 12 ročně a tím, že zveřejňujeme kvartálně zprávu pro naše investory, tak připravujeme i, řekněme, podle IAS 34 interim reporting a zároveň si necháváme uznávat průběžně zisk do regulatorního kapitálu, na což potřebujeme potvrzení auditora, že to je správně, takže vlastně 4 kvartály minimálně máme takový trošku zjednodušený audit, pak přichází předaudit a finální audit, takže v zásadě řekněme účetní závěrka a audit pro nás probíhá skoro celý rok.
Tak kontinuální vztah účetní jednotky s tím auditorem a s těma závěrkovými operacemi.
Přesně tak, jako už se z toho, co bylo takový, řekněme, jednou za rok se na to člověk těšil, že konečně bude moct udělat tu účetní závěrku, tak už se z toho stává taková trochu rutina.
Vy jste se těšili, já znám spoustu případů, kdy právě ty účetní jednotky naopak říkají, ježiš, zas bude účetní závěrka a zas přijdou auditoři. Aspoň tě chodí jednou za rok, takové.
Tak my jsme takový nešťastní, když mají kolegové z auditu celozávodní dovolenou a 1 až 2 měsíce je nevidíme jinak.
Narazil se na standard, ty se zmiňoval standard IAS 34 pro mezitímní účetní závěrku. Tím jako banka jede v prostředí FRS. Pojď trošku představit, jak to u vás funguje s účetníma rámcema, to znamená IFRS, český účetní rámec, protože a to je samozřejmě jedna věc je banka, pak je to skupina, tak možná jenom zabřehnout do té skupiny.
Asi pro tohleto má cenu říct, jak je ta skupina Moneta poskládaná, kdy v zásadě máme Moneta Money Bank, to je banka, a 3 dceřiné společnosti, Moneta Auto, Moneta Leasing a Moneta Stavební spořitelna. Přičemž Moneta Money Bank je kotovaná na pražské burze, takže pro nás je IFRS povinné a jsme konsolidující jednotka, takže tím pádem můžeme se rozhodnout, nebo respektive ty naše dcery se můžou rozhodnout, že budou používat IFRS, tudíž stavební spořitelna používá IFRS, ale ta z titulu, že je banka. A letos, nebo respektive v roce 2022, jsme přecházeli u Monety Auto z vyhlášky 500 na IFRS.
To znamená na IFRS, řekněme, v plnohodnotném účtování.
Přesně tak.
A to je operativně každodenní, ne jaksi účtování podle českého, pak nějakého bridge pro účely konsolidace.
Řekněme, že tak, jak to máme nastavený a myslím si, že by to ani úplně jinak dělat nešlo, je, že máme, my tomu říkáme knihy, které jsou poskládané, začínáme, řekněme, nějakým klientským pohledem, v uvozovkách české účetní standardy, ale to je spíš podle názvu, než že by to tak bylo. A nad tím máme nějakou sadu adjustmentů, který nám z toho udělají, řekněme, single IFRS těch jednotlivých entit a následně je další kniha, která to zkonsoliduje. To, co s tímhletím souvisí, je zase situace, že se to nedá úplně dělat v Excelu. Respektive, když jsme to tak dělali, nebo dělali jsme to v Excelu, ale postupem času jsme dospěli, že řekněme, ty klientské věci je dobrý mít v tom kórovém systému bez jakýchkoliv, řekněme, gapových úprav. Mm-hmm. Pro ty banky a finanční instituce bych řekl, že je nejvýznamnější, kromě toho, úrokového výnosu, nebo respektive z pohledu účetnictví, jsou to dvě věci, je to úrokový výnos a opravní položky k úvěru. A v zásadě na tyhle ty dvě nejdůležitější věci máme nástroje extra pro výpočet efektivní úrokový míry máme nástroj a pro opravní položky taky máme externě nakoupený modely, který to počítají. A všechno tohle se nám slejvá dohromady v datovém skladu, čili v zásadě my začínáme tím, že když to hodně zjednoduším do datového skladu, přijdou informace o jednotlivých klientech a na konci máme informace o těch jednotlivých pohledávkách a k tomu IFRS pohledávku, IFRS opravnou položku a aby to bylo někdy trochu zábavnější, tak 2 sady. Jednu pro single a druhou pro konzo.
A že jsem chtěl říct, a pro daně? Třeba jako daňových opravných položek a podobně?
U daní je to takový trošičku komplikovanější.
Možná ještě tam doplním, naťukávám, samozřejmě vždycky zajímavá otázka u těch IFRS entit, jak třeba se vypořádají pořád s tím, že sice jsou plnohodnotně IFRS, ale máme pořád ještě stále vazbu daňový základ versus český.
Řekněme, že pro banky je to v tomhle zase malinko jednodušší, protože pokud nemají IFRS, tak musí používat vyhlášku 501 pro banky, která aplikuje na finanční aktiva IFRS 9. To znamená, že i pro daně je relevantní IFRS 9, což je trošku jako zjednodušení, protože není potřeba řešit, jestli je v té pohledávce očekávaná ztráta nebo nějaká jiná, jestli je tam unwinding, jestli tam efektivní úroková míra, prostě je to finanční aktivum podle IFRS 9 a v zásadě to, co se na něm děje, je relevantní jak pro účetnictví, tak pro daně.
Předtím, doplním, tak jak já to vnímám, tak tím, že to je zakomponovaný vlastně do té vyhlášky, tak se to dostává do toho, že sice to přichází z IFRS, ale to vlastně plnohodnotný český postup, jakoby český předpis, protože to v té vyhlášce a ta vyhláška se na to odkazuje. Teď mi ještě jenom napadá, proč se toho dotýkáme. Hodně věcí v té bance samozřejmě souvisí s úvěrovými ztrátama z těch, a vůbec pohledávky z poskytnutých úvěrů. IFRS 9, když přicházela do prostředí IFRS, tak přinesla model ECL, takzvaných očekávaných úvěrových ztrát. A nad čím některé účetní jednotky, ty nefinanční, řekněme, mají to řešit, prostě výrobní obchodní podniky, menší subjekty, tak nad tím pláčou a říkají si, jako co to vlastně je, co se to po mně chce, jak to mám odhadovat. Co to je? Pojďme to trošku jako představit, jak vy jste se s tím vypořádali.
Jo, já bych tady na tomhle místě bych řekl, že ono je důležitý, že ten se vidět, že ten standard je víceméně pro banky a finanční instituce. Že řekněme, ta robustnost těch modelů pro odhadování ať už nastalé ztráty nebo očekávané ztráty je řádově jinde u banky než u výrobního podniku. A tak, jak já jsem si to vždycky překládal, je, že v zásadě ten starý standard, ta 39, hledala, kdo je mrtvej. Mm-hmm. IFRS 9 hledá, kdo umře. Mm-hmm. A když jsem pak jako viděl trošičku ten detail, tak jsem si říkal, tyjo, jaký je to v tom vlastně rozdíl, teď oboje dvoje používá tu rovnici PD, LGD, EAD, kde to je? A ta devítka je schovaná v tom, že za tím letím je ještě nějaký, řekněme, makropředpoklad, prostě ten výhled a v tom je ten zásadní rozdíl. Jo? A tak, jak o tom přemýšlím, ono to v zásadě dává smysl. Protože ten standard, že přišel po krizi, kdy 39 byla kritizovaná s tím, že v zásadě to rozpoznání té ztráty ve chvíli, kdy nastane, je moc pozdě. Říkalo se too little, too late. A tenhle ten standard se snaží to jako odstranit, snaží se tu ztrátu rozpoznat dopředu a zase se setkává možná s nějakým problémem, který se těmahle slovama stane too much too early. Ale když se nad tím zamyslím, jako řekněme, v kombinaci i s nějakým jako trendem toho fair value accountingu, ono to jako smysl dává, protože i v té fair value, ve fair value, která je level 1 pro identický nástroje na likvidním trhu, a budeme se bavit třeba o akcích, tak ty mají vždycky v sobě nějaký budoucí očekávání. Není to o tom, jak na tom ten podnik je dneska, ale jak na tom bude za 5 let. A možná to vyjde, možná ne. A v zásadě tyhle ty úvěrové ztráty taky hledějí do, očekávaný úvěrové ztráty hledějí do budoucna. Jak na tom ty pohledávky budou za rok, za 5 let a třeba v případě hypoték za 30 let.
Pak se objevuje, teď si dovolím, jsem si něco našel, dovolím si tady citovat krátce z té účetní závěrky a ze její přílohy, protože pak se dá najít v těch účetních závěrkách v přílohách tohle stále. Současné makroekonomické prostředí představuje významný a bezprecedentní zdroj nejistoty, zejména v oblasti dopadu růstu cen energií, vysoké míry inflace, vysokých úrokových sazeb, probíhající války na Ukrajině, na budoucí úvěrové ztráty. A což na první pohled vypadá, že to není účetní kategorie, je to prostě něco, co je tady kolem nás, ale vlastně nám to dopadá do toho účetnictví, do těch dat a vy se tím potřebujete zabývat, měli bychom se tím zabývat a teď jsem se chtěl zeptat možná zase laicky zjednodušeně, jak tohle to všecko vy reflektujete do toho, že mám vytvořit vlastně opravnou položku k pohledávce.
Ono tohleto do toho modelu vlastně nevstupuje, protože ten model nedokáže, nemá křišťálovou kouli, jako nevěští. Funguje, řekněme, na nějakých historických datech a samozřejmě záleží, jak dlouhý okno si ta účetní jednotka zvolí, jestli se dívá rok, 12 let, 500 let, kam má data. A řekněme, válka na Ukrajině nebo zvyšující se sazby nebo možná zvyšující se nezaměstnanost, což zatím snad není náš případ, tak k tomu přidávají tu budoucnost. A řekněme, tohleto se zpravidla projeví skrze nějaký postmodel adjustment nebo management overlay nebo úprava modelů, ať už si to ta organizace nazve jak jí napadne, nebo respektive podle toho, co použije. A to je reakce na to, že ty modely v zásadě to nemůžou vědět. Válka na Ukrajině je něco, co jsme tady neměli, snad už nikdy znovu mít nebudeme, respektive až to skončí. A ty modely na to nejsou připravený a v zásadě je potřeba ten jejich výstup nějakým způsobem upravit. Mm-hmm. A to jsou tyhle ty postmodel adjustmenty nebo management overlay, nebo ať už se to jmenuje jakkoliv.
Dobře, tak vypadne něco z modelu a se na to podívám a řeknu, je tady spousta situací, se kterými nemáme zkušenosti, se kterými se v těch modelech nepočítá, tak to upravím tak trochu jako od oka? Pocitově, jak to cítím?
Řekněme, že to od oka je jako hodně drsně řečeno, to já si nedovolím použít, ale zkusi představit...
Já můžu tady trošku.
Ty můžeš, já nesmím. Zkusit představit jako transmisní mechanismus na hypotéce. A vzhledem k tomu, aby jsme to jako ještě vylepšili, tak ta hypotéka nebude čerpaná, to znamená v zásadě budeš tvořit rezervu na nečerpaný rámec. A člověk si vezme hypotéku na stavbu domu, 5 milionů, a teď si ty čísla vymýšlí, a zvyšuje se inflace, a on za tu dobu, počítá, že to postaví třeba za 2 roky, a za 2 roky se mu to o tu inflaci, ty náklady na tu stavbu domu zvýší a on nebude schopný ten dům dostavět, protože na to prostě nebude mít a banka mu už znovu nepůjčí, protože měl splnit, postavit dům, prokázat, že vyčerpal a postavil, že banka má zástavu, ale on to nedokázal, protože prostě na to ty peníze nestačí. A zároveň zástava, která je dostavěný dům, skolaudovaný, obyvatelný, má úplně jinou hodnotu než rozestavěný dům bez střechy. Mm-hmm. A tohleto před těma 2 lety nikdo nevěděl. Ale možná to mohlo indikovat to, že se očekávala vysoká inflace. A tenhle ten rozčerpaný úvěr má šanci skončit špatně. Mm-hmm. To je vlastně podstata toho forward-looking adjustment.
To znamená, pohybujeme se, nebo jsme v prostředí takových událostí, které se ani nejdou jako do nějakého, nezapadají do nějakého, řekněme, ekonomického cyklu, kdy prostě se nám mění pozitivní léta s těma negativníma létama, to znamená, že řeknu, měli jsme se dobře, měli jsme očekávat, že tady bude nějaká recese, nebo že budeme se hůř a podobně.
Řekněme, že ty modely by měly tyhle ty výkyvy jako odfiltrovávat. Hmm. Ale samozřejmě jsou pak jako extrémní situace, které podle mě jakoby čelíme teď, kdy jsou vysoké sazby, vysoká inflace a zároveň nízká nezaměstnanost, což bych řekl, že je velice dobře, to třetí. Ale taková situace v historii jako dlouho nenastala, ten model jí prostě nezná, neví, jak na ní zareagovat. A v zásadě ani my to jako nevíme. Jo, my si můžeme tipnout, že třeba problém může nastat u těch hypoték. To znamená, aniž nám model říká, zvyšte tady nějakou jako coverage, tak skrze ten management overlay ji zvýšíme, protože tam očekáváme, že by mohl nastat problém na základě jako toho příběhu, který jsem říkal. Ano. Ale data to jako empiricky neukazují.
Okay. Ty jsi mě tam navedl ještě k jedné věci a to je, myslím, že řadě lidem, uživatelům vlastně v tom účetnictví je jako přirozeně dochází, že když mají vůči někomu pohledávku, že může nastat situace, kdy ta pohledávka teda začíná být pochybná a začnou k ní tvořit opravné položky. Ale vy jste v bance rozhodně jste v situaci, kdy poskytujete úvěrový rámce. Příklady můžou být i kreditní karty. Uh-huh. A tam bych to měl taky řešit. co se týče jakoby očekávaných úvěrových ztrát. Je to tak?
Ano.
Je to tak?
V zásadě ten standard funguje tak, že se má jako celek posuzovat jak čerpaná, tak nečerpaná část. A v případě kreditních karet jako se můžeme dostat i do situace, že ten rámec je dostatečně velký, že ta výsledná opravná položka nebo respektive očekávaná ztráta je větší než ta čerpaná část. To znamená, že v tu chvíli je tam v úvozovkách 100% opravná položka a ještě rozpoznáš v rezervách rezervu na nečerpanou část.
Mm-hmm. No, k tomu se čistě z hlediska toho účetního zachycení chci vlastně dostat, kdy vy jako banka poskytujete úvěrový rámec, který, já to řeknu svýma slovama, úvěrový rámec, kdy a očekávám, že v okamžiku, kdy ho klient třeba načerpá, může se dostat do problémů, ale v okamžiku, kdy to nenačerpal ještě, tak se tam vytváří rezerva. To znamená, jde vám to vlastně, pokud... z hlediska rozvahy vám to jde do závazku.
Ano, přesně tak.
Je to tak.
Do klasických rezerv.
Do klasických rezerv.
V zásadě ta myšlenka je, pokud je ten rámec komitovaný. Jo, kdy vlastně nejsme schopni tomu klientovi zabránit čerpat, anebo se to v zásadě včas nedozvíme. Že zase, řekněme, ten transmisní mechanismus může být takový, že klient je v obrovských problémech, tak první, co udělá, je, že doběhne k bankomatu a vybere celý rámec kreditky. A řekněme, že to bude asi jeden z ukazatelů, který nás upozorní, že ten klient je v problémech.
Roztočí spirálu.
Tak.
Jak tohle to ty třeba jako se znalostí toho modelu a těch věcí, ty jsi to zmiňoval, že ten model je připravený vlastně na finanční sektor, na banky, na velké korporace, ale prostě svým způsobem by ho měli aplikovat všechny účetní jednotky, které jako řeší IFRS účetní závěrku. Jak to jako s nějakým nadhledem, zkušeností, jako vysvětlit nebankovní entitě, která má jít vlastně do světa a má ECL?
Mm-hmm. Já bych tady se na to podíval, kdy, řekněme, pokud ty pohledávky nejsou pro tu společnost jako zásadní, a dovedu si představit, že poměrně velký nebo zásadní pohledávky jsou třeba pro distributory elektřiny, plynu, případně pro mobilní operátory, tak si myslím, že docela dobře může fungovat klasický provision matrix, to znamená z historických dat se podívat na dny po splatnosti a jak to skončilo, jestli zaplatil nebo nezaplatil. A to si myslím, že je dostatečný. Hmm. A pokud jako echt tam člověk chce přidat nějaký ten forward looking pohled, hrozný.
Mm-hmm.
Tak se dá...
Výhled do budoucna.
Ano.
Tě budu někdy překládat a nebo někdy dovysvětlat. Ne, v pořádku, já ti rozumím.
A upravit to o prognózu ČNB, co se týče HDP třeba.
Mm-hmm.
Jo. Když je tam výhled velkého růstu, tak spíš bych třeba snižoval. Pokud je tam výhled hodně velkého propadu, tak bych ty výsledky těch coveragí prostě zvýšil.
Hmm. Ty jsi zmínil provision matrix, což je v zásadě matice stáří pohledávek. Jedna možná praxe u těch zase běžných, řekněme, běžných SME entit je, dlouho netvoříme žádné opravné položky, když je to třeba nad 180, nad 360, tak tam najednou začnu nějakou tvořit opravnou položku. Čistě jednoduchá otázka. Jak se ti líbí taková matice stáří?
No, taková se mi docela líbí, ale tomu standardu se úplně líbit nebude, protože tím, že má ty tři kategorie, ty stage 1, stage 2, stage 3, což je věc, která v tom standardu napsaná není, ale řekněme v tom biznisu se hodně hodně používá, no tak tam začínáme 30-90. To jsou, řekněme, takové hranice. A do 30... Když to zjednoduším to povídání.
To 30 po splatnosti.
Po splatnosti. Tak. Kdy, řekněme, ta stage 1, tak jak když budu citovat ten standard, nebo popíšu, co je v tom standardu, je, že se nezhoršilo kreditní riziko od prvního rozpoznání toho finančního aktiva. Stage 2 je, že se výrazně zhoršilo kreditní riziko od rozpoznání toho aktiva, a stage 3 je víceméně už jako impaired, tam už něco jako velký špatný.
Ano.
A ten přechod mezi tou stage 1 a 2 je 30 dnů. Hodně zjednodušeně.
Jinými slovy, jak se vám pohledávka dostane více jak 30 dní po splatnosti, tak jste v té přísnější úrovni stage 2. A jak máme 90 dní po splatnosti, tak už jste ve velkém problému.
Ve velkém problému a je to nejspíš stage 3. Ale zase nemusí to platit, protože u těch obchodních pohledávek může být protistrana, která prostě pravidelně platí pozdě a vy víte, že vždycky zaplatí, ale prostě zaplatí pozdě. Hmm.
Ještě jedna poznámka k tomu, jak se díváš na opravné položky, vůbec jako ECM model u vlastně bankovních účtů, u peněžních účtů, jako protože to, co já občas taky potkávám, je testování jakoby kreditního ratingu třeba bank, kde vlastně mám ty, protože bankovní účet je vlastně pohledávka moje jako klienta nebo subjektu vlastně pohledávka za bankou, protože se taky může stát, že rana banku a druhý den já se k těm penězům nedostanu. A to znamená, jak se dívat na úvahy vlastně, analýzu, kalkulaci ECL na bankovní účty?
No doufám, že mě teď nebude poslouchat nějaký auditor nebo někdo z České národní banky, ale já bych řekl, že tam rozhodně to riziko je. Ale že je tak malý, že ta opravná položka je taky tak malá, že možná nemá smysl ji vykazovat.
Já s tebou souzním, nebo takhle souzním, ale to, co je moje zkušenost, je, že zatím by měla být nějaká analýza a nějaká argumentace toho, co ty si asi teďkonc popsal, jako moje zkušenost. Doplním tě, podpořím tě.
Řekněme, že my jsme se s tímhletím taky nějakým způsobem museli vypořádat a v zásadě tím, když se podíváš do naší závěrky, v jakých končinách nebo v jakých úrovních se ty opravné položky, respektive úvěrové ztráty pohybujou, tak tohle to bylo pod tu úroveň, kterou vykazujeme pod to číslíčko. Takže tím jsme se s tím v zásadě vypořádali. Samozřejmě dá se s tím vypořádat i tím způsobem, že půjdeme po těch jednotlivých výpočetních komponentách toho vzorce a třeba můžeme dospět k tomu, že Česká národní banka má několikanásobně lepší rating než my. Mm-hmm. A nebo ještě jinak, že když tady nebude Česká národní banka, tak my už tady taky dávno nebudeme. A stejným způsobem se na to podle mě může dívat nefinanční instituce. Jo, jestli je protistrana velká nadnárodní banka, tak jako spíš asi to bude o tom, že jestli zmizí ta banka, tak už jako několik období poté, co zmizela ta samotná firma.
Jo. Řekneš velmi rychle, máš napočítáno, jakým rokem ty seš v té bance? Máš to napočítáno?
Teď je rok 23 a já jsem nastupoval 2010, takže nějakých 13 let. Předtím jsem tam byl ještě jako brigádník, takže mám to možná 15-16.
Správně, tak já jsem si to tak odkalkuloval, že v zásadě se 14. rokem v bance, kdy jsi nastupoval do GE ještě kdysi dávno a teď je to Moneta Money Bank. A co tě přivedlo do banky po studiích nebo ještě?
Upřímně řečeno, přivedl mě tam kamarád, který tam pracoval taky jako brigádník a v zásadě říkal, nechceš na brigádu, tak jo. A já už jsem tam zůstal. A vlastně v rámci té banky jsem začínal na operations, kdy jsem psal nějaký dopisy a telefonoval klientům. Následně jsem pracoval na karetním back officeu, kdy jsme měli na starosti v zásadě zúčtování platebních karet a nějaký rekonciliace účtů s tím spojený a nastavování, řekněme, pravidel, jak se v tom systému má účtovat. No a pak jsem přešel do divize financí, kde jsem začínal na, řekněme, nějaký metodice toho kórového systému. Pak jsem si dal chvilku pauzu, byl jsem na stáži ve Stockholmu a vrátil jsem se a dostal jsem nabídku do tehdy jsme tomu říkali technický controlling, což byla vlastně jakoby účetní metodika. A tak jsem dál postupoval, až jsem skončil tam.
Senior manager.
Přesně tak.
V zásadě asi odpovědný za celou tu agendu, co se týče toho účetnictví. Co za ty léta ty považuješ, nebo máš, jako vnímáš třeba jako osobní nějaký challenge, zkušenost jako velkou s nastavením, s projektem, jo?
Ona ta banka se vyvíjela poměrně dynamicky, nebo to, co se tam dělo, bylo hodně, řekl bych to takhle, řada lidí, kteří dělají moji práci, to za celou svoji kariéru nezažijou. A já jsem to zažil za nějakých 10 let. A bylo to první, co bylo fakt jako velký zážitek, bylo přechod z českého účetnictví na IFRS, tehda za banku, to bylo tuším rok 2015, následně IPO, následně akvizice Wüstenrotu českého a teďko to, s čím jsme se, řekněme, potýkali v posledních letech.
Pak jste fúzovali s Wüstenrotem taky, že jo?
Ano.
Drobnost.
To byla drobnost. To byla opravdu drobnost. A pak samozřejmě tím, že s nějakým způsobem se o nás zajímá PPFka, respektive Airbank, respektive my se zajímáme o Airbank, tak vlastně ty věci, které s tím byly spojené, řekněme nějaký due diligence, který probíhaly a...
PPFka, možná jenom doplním, má nějakých necelých 30%, je největším akcionářem.
29,9 a teď nevím, 4 nebo 5.
Myslím, že 94, je tam 94, jak jsem se díval, jako nejvýznamnější akcionář v té struktuře, takže předpokládám, že zároveň nejenom, že jste pod tím vším, co jsme si tady povídali, tak je tady vazba k tomu akcionáři a konsolidace směrem nahoru.
Ano, PPFka nás vykazuje v equity metodě, takže jim proto dáváme nějaký podklady, nebo respektive řekněme konzolidační balíček.
Takže já to shrnu, každý den něco nového téměř a každý den se učíš a každý den se posouváš.
Je to tak.
Je pravda, že taky, a to, co jsi říkal, jako banka Živona, která řekněme, zažívá hodně událostí a hodně je v té souvislosti mediálně zmiňována, prostě ty transakce podnikové, které se tady realizovaly, takže si myslím, že navnímáme, co se děje. Je něco před váma? Jenom tak jako před tebou něco v bance, projekt pro rok 2023, nemusíš být konkrétní, ale jenom, jestli tam je něco.
Já o ničem nevím.
klidné období?
To víš sám, v naší práci není klidný období.
Já jsem chtěl nadhodit ještě tu oblast IFRS, protože, a možná se samozřejmě ještě zeptat, my jsme měli v rámci toho prostředí mezinárodních standardů poměrně bouřivé období, jakoby nastavování IFRS 9 pro finanční nástroje, nastavování leasingu. Dotklo se vás nějak výrazně třeba IFRS 16, jako leasingy, nájemní smlouvy?
Poměrně ano. Protože my si najímáme centrálu a pobočky a bankomaty, takže řekněme, v té naší bilanční sumě to není nic převratného. Ale třeba počtově je to už docela zajímavý, kdy bavíme se v našem systému někde o 600 smlouvách, které nějakým způsobem spravujeme nebo spadají do IFRS 16 a to jsme museli nastavit. A začínali jsme zase klasicky v Excelu, pak jsme se trošku přesunuli do datového skladu a dneska si na to vyrábíme nějakou interní aplikaci, která to za nás bude počítat a výstupy pošle rovnou do účetnictví.
My, co známe zpracování těch smluv v Excelu, tak vám závidíme. Ne,
ono, když si na to vzpomenu, tak ono je to v zásadě... Teď to trošku nadlehčím, je to docela sranda, když to děláš jednou, ten začátek. Prostě projdeš ty smlouvy, tak je vyhodnotíš, ale oni ty smlouvy mají tendenci se jako měnit, přejednávat, prodlužovat, zkracovat, ukončovat, přeměňovat a to pak teprve začíná ta velká legrace.
Je tam spousty takzvaných modifikací a kdy to začíná bolet a je to prostě neuchopitelný. To je jenom tak jako doplené, možná můžeme říct, že pokud to zpracováváte, tak poprvé ano, druhý rok, když je to bez změny, tak OK, ale pak se to začíná bolet.
Pak samozřejmě nastává ten okamžik, kdy je ta smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, kdy třeba uděláte iniciální odhad na 5 let a jste v tom čtvrtém roce.
Ještě jenom možná na závěr, protože jsme se toho dotkli a seš toho pln teďkon zážitku a dojmu a to je přechod vlastně dceřiné společnosti Moneta Auto na plnohodnotný IFRS. Co to pro vás znamenalo jakoby procesně třeba? Jak dlouho jste řešili vůbec jakoby ten proces toho přechodu za implementování nastavení? Jenom jako zkušenost pro někoho, kdo by třeba takhle přemýšlel.
Jo. My jsme to měli malinko jednodušší, protože tím, že skupina vykazuje na IFRS, tak jsme to nejdůležitější, co tohleto obnáší, a to je víceméně IFRS pohledávka už měli. Ale i tak se nám tím audit a výrok k auditu pro Monetu Auto prodloužil o měsíc. Takže řekněme, že to byly 3 měsíce relativně intenzivní práce několika lidí z mého týmu.
Nastavování jakoby toho, ale to je myšleno jakoby účetní závěrka za ten rok 2022 teď konc. Jo. A nastavování úplně na začátku, jakoby identifikace třeba věcí, které je jakoby nastavování do té operativy, do té každodenní.
Jo, rozumím. Zase pro nás to bylo poměrně jednoduchý, yes. Ale já možná se vrátím v čase do toho roku 2015, kdy jsme nastavovali IFRS pro banku. A to si myslím, že byl skoro rok práce, kdy první krok bylo identifikovat vůbec, řekněme, který standardy se nás dotýkají, a v zásadě na začátku bylo jasný, že to je IAS 39, finanční nástroje, o tom jsme moc nemuseli přemýšlet, ale řekl bych, že jedna z velkých komplikací, která nastane, až když se do toho člověk pustí, je, že zjistí, že tam má někde nějaký share-based payment. Takže všechno kolem share-based payment nastavit. V dnešní době IFRS 16, že má najatý kanceláře, takže tohle to nastavit. A první je vůbec to identifikovat, že tam něco takového je. Další je, řekněme, vymyslet si, jak to nastavit, ať už procesně, tak i z hlediska toho účtování. A poslední, to bych řekl, že pak ve finále ta třešnička na dortu, je připravit tu závěrku samotnou. Napsat ty texty, připravit ty rozpadové tabulky.
A kdy moje zkušenost je, že pak, když dáváš ty rozpadové tabulky dohromady a zjišťuješ, co máš, jaký máš celý disclosure, co máš vlastně ještě jako zveřejnit, tak si vlastně dostáváš feedback toho, jestli to máš ještě dobře nastaveno, jestli vůbec jako ty informace dokážeš sbírat v tom systému, jestli jsi si nastavil ten vstup na začátku správně a začínáš ho ještě upravovat.
Jo, já si na tohle to přesně pamatuju, že spousta těch disclosure jsme si říkali, to děláme jednou ročně, tak to vždycky pro ten rok jako připravíme. A v zásadě dneska jsme dospěli do fáze, kdy jestli jedna nebo dvě tabulky v rámci celé závěrky jsou připravované takhle jako jednorázově a zbytek taháme někde z datového skladu, nebo jsou, řekněme, jako je k ním ta standardní příprava a jsme je schopni udělat plus minus kdykoliv.
Říká Honza Novotný. Honzo, díky moc za povídání a za takový lehce interní pohled do toho, jak to funguje v Moneta Money Bank. Díky moc.
Já děkuji za pozvání. Díky moc.
To byl další díl podcastu Pro učení, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a též na YouTube. Mějte se fajn a zase příště. Naschledanou.